na soba.
I kao što znate, petak je vreme za dnevnu sobu. Ovog puta mogu da vam najavim da ćemo u narednih nekoliko nedelja pričati o stvarima koje su, pa naravno, aktuelne. Jer kako bi to novinarstvo bilo ako nije aktuelno? No, svašta je aktuelno, ali stanje u društvu, pa i neki problemi, ili kao društva, ili kao pojedinca, mislim da su nam se nagomilali. Koji je put da sve to prevaziđemo? Zavisi šta nam fali. A da bismo sve to utvrdili, ja sam rešio da pozovem jednu grupu psihologa. Jednog po jednog. A mislim da je onda logično da krenemo od, pa možda i šefa. Dakle, jako mi drago da mi je danas u gostima Predrag Okanović, doktor nauka, doktor psiholoških nauka i jedan od osnivača Tim centra. Ako sam ja sad sve dobro rekao, Predraže, dobar dan, dobrodošao, jesam dobro sve rekao?
Ovo mi zvuči jako ozbiljno, pravo ti kažem, ne znam da ću se uklopiti. Mada malo je šizofreno s ovom muzikom ovako, i onda kao da. Doktor neki ti dolazi, ali ajmo red.
Da, možda je to namerno da bi malo ovako da izjednačimo, pošto ja stvarno nisam stručan za psihologiju, ali što bi rekli, znam da pitam, tako da možda ćemo nešto zajednički otkriti.
Siguran sam da hoćemo, samo cepaj sa pitanjima, idemo odno u glavu, rešavamo da. Svjetske probleme.
Dakle, u najavi sam rekao da je ovo naše društvo jasno, da je nekako daleko od normalnog, mada ne mogu ja to da kažem, verovatno mnogi stručni ljudi to mogu da kažu. I ovako, ajde sad za prvo pitanje da malo ovako pogledamo kao recimo neki kadar, onako krupni kadar, odnosno širi kadar našeg društva. Kako ti se čini da današnje društvo funkcioniše, koliko smo mi otišli od nečega što bi, po znacima navoda, bilo normalno i koliko ti se čini da je nešto normalno dostižno?
Au, boga mi, krenuli smo odmah u ofanzivu, rešavamo globalne probleme. Pa vidi ovako, normalno prvo je nešto što ja ne znam i ne postoji normalno. Tako da zapravo mislim da ono što se trenutno dešava u društvu je jedno veliko mešanje karata. Mislim da sada prebacujemo neki špil koji smo onako lagano mešali decenijama, mislim da sada se to potpuno sve raspršilo i da ćemo sada napravimo neki novi špil karata. I deliti ga međusobno. Mislim da su trenutno promene brže nego ikad i bit će sve brže i brže. I da smo svim pomalo sluđeni u tom vremenu. Mislim da ta brzina promena zapravo nešto što sluđuje i nas, nećemo reći koje smo generacije, a inače Jovan je stariji od mene 10 godina, sram ga bilo.
Sada.
Da. Da to sluđuje i nas, a i mlađe generacije koje treba uz nas da odrastaju i da nekako svi pokušamo da snađemo u svemu tome.
Da, postoji jedna teorija koja se ja onako malo pribojavam, ali sve mislim neće, da kažu da kada promene postanu toliko brze da se pretvore u tačku, onda će sve eksplodirati. Je li to stvarno tako?
Ne znam, mislim da smo prerano došli do te tačke u razgovoru, ne znam, stvarno.
Ali, dobro, dobro, da.
Ali stvarno promene koje se dešavaju tiču se prvenstveno tehnologije. Taj tehnološki razvoj ubrzava sve ostalo, a mi kao bića nismo predviđeni za tu brzinu promena, tu količinu informacija koju usvajamo svaki dan i koja nam prođe kroz mozak i mislim da smo u velikom raskoraku, da nas tehnologija koju smo sami napravili zapravo razlači i onako rasteže do nekih naših krajnjih granica i da sada zapravo smo svi malo onako se zbunili u svemu tome.
E sad, s obzirom da si najavio da smo malo iskusnija generacija, da nismo u ovoj najranijoj mladosti, mada mi kažemo da onaj ko se osjeća mladim je svakako mlad i ko slušao radio je svakako mlad.
Apsolutno.
E sad, mladi ljudi se ipak malo bolje snalaze u tim nekim, recimo, modernim tehnologijama i možda i u toj brzini i sami i na kraju krajeva i odrastaju, pogotovo ove mlađe generacije, nekako rode se i i faktički tu mu je i televizor u boji, što bi rekli, i ovaj i tablet i telefon i sve ostalo. A kako ti se čini današnja, ajde da kažem, ta neka mlada generacija, uslov rečeno, jel, nekih od tinejdžera pa do recimo nekih 30-35 godina?
Da, to je jedna od mojih omiljenih tema. Da, to su generacije koje su odrasle u potpuno drugačijim uslovima nego ti i ja, i što kaže torbica u državnom poslu, rođeni pored radijatora i pored telefona. To je ono što je najveća razlika, pored dostupnosti, komfora, raznih dobrih uslova, ali prvenstveno dostupnosti informacija i tehnologija. I to je neki potpuno drugi setting. Čini mi se da taj jaz između generacija je uvek postojao. To je nešto što smo i mi doživjeli sa svojim roditeljima i oni sa svojim, i svako ima neku svoju temu, ali da ove generacije imaju mnogo brže i ekstremnije promene nego što su imale do sad, je sve nekako išlo malo sporije i mi smo slični relativno svojim roditeljima. Ali mislim da su oni dosta drugačiji od nas u tim nekim početnim uslovima koje su imali kada su se rodili, koje su naše generacije njima obezbedile i praktično im uvalile neku onako zver koju sad treba da ukrote. Tako bih nekako.
Da. Zanimljivo, pričao sam sa jednom glumicom mladom glumicom koja je napravila predstavu koja se tiče tu negde, ajde da kažem, odnosa među generacijama. I onda sam je pitao, pa dobro, jel ti se čini da recimo tvoji roditelji bili bliži sa njihovim roditeljima ili si ti sa svojim roditeljima? Kako ti se čini? Ona je odgovorila, moji roditelji su mnogo bili bliži sa njihovim roditeljima, a ja sa mojima sam užasno daleko. Pa mislim, jel se stvarno toliko napravio taj jaz između generacija?
Pa mislim da je stvarno pitanje o tom u kojoj si ulozi. Ako si ćale, onda naravno da nekako gledaš na ove mlađe, gledaš kao da su oni sad nešto potpuno izmišljaju neke gluposti i tako. A kad si ti bio klinac, onda si ti isto to radio. Ali mislim da brzina promjena koja se dešava je sada veća nego kad smo mi bili mali. I da će to biti sve brže brže, ili kad pogledaš imali smo baby boom generaciju koja je trajala decenijama, pa generaciju X nekoliko decenija, Gen Z je već kraći i već dolazi Gen Alpha koji je sada osnovna škola. I za njih već, ako se ne varam, ove godine uvedena i već generacija Beta. Tako da sad na nekoliko godina se menja generacija i mislim da to zaista ne smemo da zanemarimo ako smo objektivni. Niko od nas nije objektivan, svi vide neku svoju generaciju kao zlatnu, a da su ovi mlađi ili lenji, nefokusirani, nezainteresovani, nemotivisani, slušaju glupu muziku, naravno, ne kao mi i tako.
Da, mogu misliti šta bi moj otac tek rekao za moju muziku koju sam slušao, ali da, možda treba da budemo i toga svesni. Ono što sad pričamo o opštim stvarima i naravno svako ima neku svoju istoriju i svako ima neki svoj put, svaka osoba, svaka porodica i svaka jedinka, ali ono što je svakako zanimljivo jeste da su deca danas, a smatram decom, jel ta neka generacija koja su sada, ajde kažem, tinejdžeri, studenti i to, da su dosta introvertni. Zašto se to dešava? To definitivno jeste tako.
Da, ja ću samo malo, pošto sam psiholog, mislim ti možeš da, nisi psiholog, možeš da pogledaš i da pitaš što ti kažeš, ali ne bih mešao introverziju sa nekim stilom života koji mladi danas vode. Zato bih čisto malo ubacio malo iz struke u ovaj naš razgovor.
Apsolutno.
A da to bude onako pitko. Zato što mislim da mladi, a obojice imamo tinejdžere u kući, mislim da provode dosta vremena sami uz tehnologije, zato što su one vrlo primamljive, dostupne, jednostavno to postaje stil života koji je drugačiji nego kod prethodne generacije, jer mi smo tražili zabavu napolju, provodili smo vreme napolju, jer u kući nije bilo zabavno. A sada nekako imaš i PlayStation, imaš TV, YouTube, TikTok i tako dalje, to ti ispuni vreme i za to je potrebno uložiti jako malo truda da bi ti bilo zabavno. Da bi ti bilo zabavno sa drugarima, moraš da se malo iscimaš, moraš da uložiš trud, a ulaganje truda nije nešto što je baš svojstveno generalno mladima, ne samo ovoj generaciji. Tako da to je neka varka za koju kažem da smo im uvalili zver koja sada njih nekako kontroliše, a to je upravo ta tehnologija. A introverzija je nešto ipak malo drugačije. To je, ajde da kažemo, postoje dva tipa ličnosti. Jedno su introverti, drugo su ekstraverti. Ekstraverti su oni koji su druželjubivi, koji traže društvo, koji vole da pričaju s drugima, da izlaze napolje i da budu u velikom društvu. i pune baterije tako što se druže sa drugima, a introverti su oni koji pune baterije tako što su sami u miru, fokusirani i uglavnom ili sami ili jedan na jedan ili u nekom manjem mirnom društvu i u tišini. Dakle, tu se radi o, ajde da kažemo, dva tipa ličnosti, ali mislim da kod mladih ima i oni koji su introvertni i ekstraverti, a provode vreme unutra više zbog
stila
života i tehnologije.
Da, e sad, ono što je se uvek nameće kao i neko pitanje i možda zaključak, ja nekako gledajući muziku, a sad ovog puta ne ovu modernu, nego recimo tradicionalnu, dosta često u šali kažem, pa logično, kod nas je nacionalna igra kolo i igra školu u kolu si, jel, koje podrazumeva društvo. Čak sam pitao jednu gošću od pre neki dan koja se bavi sportskim plesom. Kaže, ona nastupa sama, latino plesovi su u pitanju, ja pitam, pa ima neki srpski ples gde možeš sama da plešeš? Ona se zbuni, kaže, nema. Je li to neko nasleđe koje u stvari nosimo, da u stvari pretpostavljamo da ljudi treba da imaju ono širok krug prijatelja, veliku porodicu, slavu, gde se pojavi, ne znam, njih x mnogo, ili je to možda moderno vreme ipak donelo neku vrstu usamljenosti?
Ja mislim da tradicija sigurno nosi taj moment okupljanja većeg broja ljudi, ali to nas je održalo kao vrstu. Ljudi su socijalna bića u principu, i to udruživanje prvo u porodicu, pa u neko pleme, selo, neku zajednicu lokalnu, to je nešto što je svakako naša tradicija, tu nema zbora. Mislim da se to menja, mislim da je tu prilično veliki uticaj modernog društva koje dosta popularizuje individualizam. Jednostavno, individualizam je nešto što sada preuzima primat, i tu mislim na one rečenice, ja hoću da radim ono što se meni radi, ja mogu da budem šta god zamislim, i sad mi se radi ovo, ja neću da radim to što mi se ne radi, tako dalje. Što o tome pre nije bilo uopšte govora, jednostavno se radi to što mora da se radi, što kaže porodica, što kaže roditelj, to se radi, a sada ljudi imaju dovoljno, standard je dovoljno visok i uslovi postoje da ti zapravo radiš ono što se tebi radi. I to vodi u individualizam zapravo, i negde taj kolektivizam gubi, čini mi se, na značaju.
Da, kaži da.
Spomenuo si muziku. Mislim da je to super paralela što si rekao, da se igralo kolo i da jednostavno se muzika konzumirala tako. Pa kada je počeo i rock and roll, muzika se konzumirala tako što se puštale ploče na nekim žurkama i ljudi se okupljali da bi slušali uopšte ploče. A sada mislim da klinci uglavnom konzumiraju muziku na slušalicama sami u svojoj sobi. I to je upravo taj neki put koji je prešla i muzika, bar konzumacija muzike.
Da, naravno da smo svedoci, i ajde, kad smo već kod muzike, pa ja kao naginjem na neki svoj, na svoju vodenicu. Da, kad smo kod muzike, svakako smo svedoci bili od tamo negde, ajde kažem, Dece cveća i čitavog tog pokreta Woodstocka, recimo, gde je gomila ljudi dolazila, gde su svi bili zajedno u nekim raznoraznim parkovima, slušali na nekom kakvom takvom ozvučenju, ali dolazili svi zajedno, išli u grupama i tako dalje, da bi se to tokom istorije muzike nekako menjalo. Menjalo se kroz, recimo, ajde, rock and roll, pa progresiv rock, pa recimo kroz punk, da se tu već onako nekako sužavale te grupice i da se već odvajali, dok pojavom disko muzike, a pogotovo recimo ovog nekog tehno i tako dalje, svako je sam za sebe. I sad, je li to posledica ili je to uzrok?
Teško je pitanje. Teško je pitanje, ali mislim da muzika negde je stvarno neki soundtrack života i da nekako prati sve te tendencije u društvu. Jel, naročito je zanimljiv ta pojava punka i rock'n'rolla kao bunt protiv tradicije. Tu su negde počeli da se krše pravila. A onda u nekom momentu sve što postane neki bunt, postane u nekom momentu i mainstream, i onda ti treba neki novi bunt. Tako da moraš smisliš nešto novo kako bi bio poseban, drugačiji. Ali meni je zanimljivo kako novije generacije, mislim da, ja bih to nazvao, ajde možda da te izazovem, zato što obojica smo rockeri, ja sam čak i metalac uglavnom, ali mene fascinira kod mlađe generacije da oni uopšte nemaju te granice, zato što mislim da u našoj generaciji bilo je striktno određeno ko je rocker, metalac, punker, narodnjak, zabavnjak, a koji, a u ovim novim generacijama to ne postoji, oni se jednostavno ne deklarišu. Nemaju zapravo ni to opterećenje da se deklarišu. Oni mogu da slušaju i tehno, i funkove, i narodnjake, i metal, i sve, sve im je nekako... Šta im se ukači, oni to slušaju i nemaju te etikete koje smo mi imali.
Da, to sam primetio i to jeste jedna vrsta, da kažem, slobode. Sad, ja istražujući muziku, shvatio sam da i u tim nekim narodnjacima koje ja stvarno ne volim i mislim i nisam nikad slušao, opet postoji nešto što je kvalitetno. Recimo, tipa mogu da slušam jedno kolo ili dva kola gde svira Nebojša Pavković, recimo, ili ne znam ja. Naprimer, to je ono kao Kemiš, naprimer, mislim, fenomenalan harmonikaš, mogu poslušam jednu, dve kompozicije i čao, ne mogu više. Ali postoji neki kvalitet. E sad, je li ta neka vrsta slobode u tom izboru muzike se ogleda u stvari u nekom izboru i nekih drugih stvari u životu mladih?
Apsolutno. Mislim da smo mi kao generacija više u tom nekom modu, što bismo mi rekli, posjedovanja, da moramo da se odredimo prema nečemu i da nekako naš identitet bude statičan. Ja sam metalac i to je to. I ne smem da mi se svidi ništa drugo i ne smem da se ponašam drugačije od toga. A da su sada mlađe generacije mnogo više u modu tog nekog, kako da kažem, iznajmljivanja. Mislim da imaju tu slobodu zapravo da menjaju stvari iz dana u dan ili im je sve dostupno i da nekako nemaju ni potrebu, ni želju da se na bilo koji način ograničavaju. Sve im je dostupno i onda mogu da menjaju šta im u momentu odgovara, onako njihov identitet je fluidan. Eto, tako da nekako kaže.
E sad, pričamo o svim stvarima koje su, da kažem, onako normalne, jel? Koje ne pretpostavljaju nikakav problem, barem onako ja laički gledajući, jel, psihički problem. Ukoliko neko sluša narodnjake, Bože moj, nek sluša narodnjake. Ako to voli, ako mu tako srce kuca, što bi rekli, ali kako utvrditi da je ipak neko krenuo nekim drugim putem koji možemo da kažemo da mu treba pomoć?
Aha, sad ne znam na šta misliš, da mu treba pomoć kad sluša narodnjake. Sad,
nekako, slušao radio.
Da, pretjeraju s narodnjacima, da pa.
Ne, mislio sam na ovo čemu smo pričali o introvertnosti.
Mm-hmm, da. Pa tu nekako stvarno treba razdvojiti da kad je neko introverta ne treba mu pomoć. Da tu, to je negde glavna lekcija. Ljudi koji se osjećaju da pune baterije kad su sami, da im je potrebna tišina, mir i da im nekada nije potrebna gužva, da im se ne ide na žurku i slično, da to nije problem, da to nije neki poremećaj koji oni treba da reše ili nešto što treba da pobede, nego da je to jednostavno sklonost organizma da tako funkcioniše. Ja sam, na primjer, introvert i naučio sam da funkcionišem sam sa sobom. To ne znači da sam antisocijalan, da sam asocijalan, da ne volim ljude, ili čak, to ne znači da imam bilo kakav problem, nego jednostavno funkcionišem tako da mi prijaju stvari koje su mirnije i što se tiče druženja, više volim smislenije, dublje razgovore nego neke površne small talk priče. Tako da to je više onako neka sklonost. Važno je da znamo da to nije problem, ajde tako da kažem.
Dobro, znači, ukoliko utvrdimo da je neko u našoj okolini ima takvo ponašanje, ne treba da smatramo da je to problem, ali možda mu napravi neki problem u, recimo, karijeri ili, na primjer, u gde negde treba da dobije posao, ne zna da se dobro izrazi, ne zna da se predstavi. Dobro, na kraju krajeva, razmišljajući o svemu tome, najbolji, ovi najuspešniji muzičari su u stvari dobri trgovci, pa onda posle shvatiš da su u stvari svi nakon nekako uspešni ljudi dobro uspeli da prezentuju svoj rad, svoje umeće, svoj ajde kažem kapacitet i da to nekako unovče. Jel? E sad, kako tu nekom pomoći, takvoj osobi ipak treba neka vrsta pomoći, ajde da kažem da ga poguramo.
Tako je, da, kad kažemo pomoć, mislim da zapravo najbolje to je opisati kao neke, okrenuo bih situaciju na drugu stranu. Dakle, druga strana novčića je da zapravo introverti imaju neke super moći koje ekstraverti nemaju. Ekstraverti su naravno zabavni, duhoviti, prodorni, čak i uspešniji u poslu, uspešniji u društvenim situacijama, i to su neke prednosti. Jednostavno svet je više napravljen za ekstraverte, zato što jednostavno ti ljudi su zabavniji i bolje prolaze u društvu nekako. I meni je super sa ekstravertom, ja obožavam, ja živim sa ekstravertom poslednjih 25 godina i stvarno to mi jako oplemenjuje život, stvarno to je divno. Ali kada si introverti, jednostavno ne treba od sebe da očekuješ da ti budeš isto to. Zato što introverti imaju svoje supermoći koje ekstraverti nemaju, a to je da introverti jako dobro slušaju, jako dobro razumeju stvari, radoznali su, jako su analitični, dobro uočavaju detalje, što ekstraverti ne rade. Oni su bolji u nastupu, ali su slabiji u analiziranju, nemaju tako dubok fokus kao introverti. Introverti mogu da se fokusiraju jako dobro na neke stvari, dobro promišljaju, manje pričaju, a više slušaju, više razmišljaju, samim tim dolaze do nekih kreativnijih rešenja. Tako da, evo, ja ću reći što se tiče uspeha u poslu, na primer, Bill Gates je introvert, Elon Musk, Zuckerberg isto, Lady Gaga je introvert, da ne pričam Nikola Tesla naravno i Einstein i ostali, tako da negde sam našao podatak da 70% ljudi koji su super nadareni, odnosno genijalci, su introverti. Dakle, češće će takve neke izuzetne rezultate u svojoj struci postići introverti nego ekstraverti, upravo zbog tih mogućnosti da se fokusiraju i da razmišljaju dublje i više analitično, više u detaljima nego što to rade ekstraverti. Ekstraverti imaju svoje opet neke druge stvari koje
koriste. Da. E sad, to je uvek zanimljivo, da li je onda ko u hemiji minus traži plus pa se veže, ili minus i minus u stvari najbolje funkcionišu, ili plus i plus, bez obzira šta god, da odlučimo da je minus ili plus, jel? Da li se češće nađu dva introverta zajedno i recimo, ne znam, i zasnuju porodicu, idu dalje zajedno, ili su prosto drugari i tako dalje, ili su to ili ovom što je malo povučen više odgovara neko ko je tako dinamičan i zanimljivo društvo.
Da ne pređemo sad u bračnu terapiju, rekao si da nisi psiholog. Ali sve kombinacije su dozvoljene i moguće su. Ono što je važno je da oba partnera zadovolje te svoje potrebe u svom životu. On, zapravo, pre svega, treba da kažemo, mi nismo samo introvert i samo ekstravert. Dakle, mi kao ličnosti smo složeni, imamo različite i motive, ambicije, potrebe i tako dalje. Dakle, nije introverzija sve što mene određuje. Dakle, i ekstraverzija isto. Tako da sve su te kombinacije dobre. Ono što je važno je da kada je kombinacija recimo introverta i ekstraverta, da postoji veliko razumevanje i otvorena komunikacija o tome na koji način da se te potrebe zadovolje. Da li ekstravert, da li je okej da ide sam, na primjer, na žurke, ili da ide češće napolje u neko društvo, a introvert da ostane kod kuće, da li to smeta i jednom i drugom, na primjer. Tako da tu treba da postoji jednostavno razumevanje. I tu se ne radi o tome da li neko hoće da popusti ili da li ima volje da pusti ovog drugog da zadovolje svoju potrebu, nego se radi o biološkoj programiranosti. Dakle, i ekstraverti su biološki programirani da budu napolju, da budu sa ljudima i da pune baterije sa ljudima, a introverti su programirani da im je punjač kod kuće. Eto, to je otprilike najlakše reći, to je stvarno biologija.
Dobro, e sad ovako, zanima me, s obzirom da okupljaš i da si faktički na čelu jedne zanimljive organizacije koja okuplja dosta mladih ljudi koji su sličnog usmerenja, kako funkcionišete vi između sebe? Mislim, vi ste svi psiholozi, jel ima psiholog svog psihologa?
Naravno, mi, pa skoro svi imamo nekog svog psihologa, da, tako da to je, i ponosni smo na to, mislim da to je jako pametna stvar koju radimo. A što se tiče tog generacijskog jaza, odnosno razlike u godinama, konkretno u timu, mi imamo zapravo pola tima koji je 17 godina mlađi od mene. To je noseća generacija sada kod nas u firmi i mi se jako oslanjamo na njih. Ono što je važno to je da kada su počele malo intenzivnije promene, odnosno veće razlike u generacijama i kod nas, kada smo imali tu 10 godina mlađe kolege, u prvom momentu se nismo snašli. Moram da priznam da smo očekivali da će svi biti kao mi, da će imati naše shvatanje posla, našu radnu etiku. I tu smo naišli zapravo na period koji je bio onako nama potpuno zbunjujuć, a verujem i tim novim generacijama. I onda smo zapravo naučili da moramo da se i mi prilagodimo tome i da mi promenimo neke svoje navike, zato što mi smo odrasli 90-ih, kada smo se borili da imamo bilo kakav posao, kada je bilo normalno da radiš u jednoj firmi ceo život, i dolaze generacije koje shvataju da mogu da menjaju posao na 6 meseci, zato što to mogu, zato što to žele, tako im je zanimljivije. I to je zaista nama, onako nas je to paučilo prilično, to saznanje, i onda smo nekako se tome prilagodili, zapravo smo prilagodili našu ponudu tim ljudima da nekako mogu da iskažu sebe, opet smo uzeli u obzir i taj individualizam, uzeli smo u obzir i tu potrebu za well-beingom, odnosno balansom između posla i njihovog privatnog života, privatnih interesovanja. Načine na koje rade svoj posao, da uveli smo rad od kuće, na primer, uveli smo fleksibilno radno vreme, to su sve neke stvari koje su sada potpuno normalne. Nama je trebalo možda malo više vremena da samo shvatimo da ta tranzicija mora se napravi, sad funkcionišemo odlično i dosta radimo sa drugim kompanijama upravo u tom savjetovanju kako da se nameste u skladu sa novim generacijama, a to je, boga mi, proces koji će trajati još koliko vidimo.
Sigurno. E sad, dobro, pričali smo o svemu, zaista puno ti hvala što si bio gost dnevne sobe o radija. Boga mi, sam te zadržao pola sata, rekao sam da će biti kraće, ali jako mi je bio zanimljiv razgovor i siguran sam da će i naredni razgovori na temu psihologije, odnosno iz tema psihologije, biti ovako zanimljivi. E sad, zanima me, ukoliko nije heavy metal, čime ti recimo opuštaš svoje moždane ćelije, moždane vijuge, mišiće, ili na kraju krajeva pripremaš se za sledeći dan?
Da, kako god to zvučalo, ja slušam metal ceo dan, zapravo ja radim dosta, radim i od kuće, i iako ljudima to može teško da shvate, ali meni zapravo metal najviše prija, mene u nervozi kada pustim, na primer, lounge ili smooth jazz u pozadini, jer me nekako u nervozi, ali to je sve sklonost jednostavno organizma.
Da.
Pored metala volim da kuvam i volim da gledam filmove i serije, i eto, imam super porodicu s kojom provodim vreme, putujem, i to je to.
To je to. Hvala ti puno. Bio je Predrag Okanović, doktor psiholoških nauka i jedan od osnivača Tim centra. Ovo je samo jedan od razgovora koje ćemo voditi na temu psihologije. Hvala ti puno. Bilo je ovo Dnevna soba o radiju.
Hvala.